Слава Ісусу Христу! Пропоную вашій увазі роздуми на тему «Наслідки зв'язку з окультизмом і магією». В сьогоднішньому світі окультизм і магія пробралися практично в усі сфери людського життя, починаючи зі звичайних забобонів і завершуючи спіритизмом та сатанізмом. Багато літератури і фільмів, які нам пропонуються, так само просякнуті різними магічними дійствами. А практично жодна газета не обходиться без гороскопа чи реклами якогось окультиста-шарлатана. Фільми жахів і комп'ютерні ігри, в основі сюжету яких лежить світ чарів, відьом і заклинань, це ще одне джерело зв'язку із силами темряви. Дітям нав'язують окультизм під виглядом, здавалося б, безневинних мультиків казок, де головні герої – це чарівники, маги, відьми. Таким чином вже з юного віку відбувається деформація свідомості дитини. Старання межі між добром і злом, справжньою вірою і окультизмом. Один з найбільш відомих прикладів – це романи про Гаррі Поттера. Їх авторка Джоан Кетлінг Ролінг перед написанням своїх творів дослідила немало різних язичницьких, сатанинських і магічних обрядів, аби надати своїм шедеврам реалістичного змісту та поширити ще більше магічну дійсність у свідомості читачів. Вона відверто пропагує магію, подає численні рецепти, як її застосовувати в житті. Папа Римський Бенедикт XVI висловився про ці твори так. Історія про Поттера є тонкою спокусою, яка надає непомітну і пряму дію, руйнуючи душу християнства перш ніж вона по-справжньому дозріє до правильного зростання. Магія і окультизм проникли в музику, медицину, твори літератури і навіть в релігійне життя людей. Пригадую собі один випадок, як на свято Богоявлення йшов святити воду до церкви. Було дуже холодно, а черга, щоб набрати свячену воду, була досить великою. Тоді я вирішив попросити одну особу, котра вже набрала води, щоб поділилася зі мною, бо я вже дуже замерз чекати. На що отримав рішучу відмову, мовляв, самому треба набирати, а переливати не можна. Це було для мене великим здивуванням і болем, як люди зуміли навіть святі речі переплести із забобонами і гріхом. Буває і так, що навіть молитва чи святі тайни сприймається як якийсь магічний ритуал, котрий потрібно виконати, щоб не спіткало лихо. Розпад Радянського Союзу був ознаменований виходом на арену великої кількості окультних діячів – Кашпіровського, Чумака, Лонго, Гробового, які пропагували магічні ідеї великим масам людей практично без жодних перешкод. Стала доступною велика кількість літератури, яка впроваджувала в окультизм і магію, таких авторів як Блаватської, Реріха, Лазарєва, Гарафіни Маковій, Ольги Асауляк та інших. Стали модними всілякі паранормальні явища. Але найбільша біда полягає в тому, що більшість людей легковажно ставляться до різних проявів окультизму і магії, нерідко практикуючи це і в своєму житті. В другій книзі царів ми читаємо про царя Ахазію, який захворів після того, як випав через грати своєї кімнати. Замість того, щоб шукати допомоги і поради у правдивого Бога, він послав своїх послів запитати у екронського бога Ваал-Зевула, чи видужає він. На що Господь Бог миттєво відреагував через свого ангела. Отож, в першому розділі, третьому і четвертому віршах читаємо. А ангел Господній говорив до тішб'янина Іллі: «Устань, вийди на зустріч послів самарійського царя та й скажи їм, чи через те, що не мав Ізраїлі Бога, вийдете питатися Ваал-Зевула, екронського Бога? Тому так сказав Господь, із того ліжка, що на нього ти ліг, не встанеш із нього, бо напевно помреш». І далі в 16 і 17 віршах читаємо: «Так сказав Господь, тому що ти посилав послів, щоб вивідати від Ваал-Зевула, екронського бога, ніби в Ізраїлі нема бога, щоб вивідати слово його, тому те ложе, що на нього ти ліг, не встанеш із нього, бо напевно помреш». І той помер за словом Господа, що говорив до Іллі, а замість нього зацарював Єхорам. В книзі Левит, 20 розділі, 6 вірші, Бог недвозначно говорить наступні слова: «А душа, що звертається до померлих духів та до чарівників, щоб блудити за ними, то я зверну своє лице проти тієї душі і винищу того спосеред народу його». Так само за законом Моїсея кожен, хто був пов'язаний з окультизмом і магією, мав бути побитий камінням. Про це читаємо в 20 розділі книги Левит, 27 вірші. «А чоловік або жінка, коли будуть вони викликати духа мерців або ворожити, будуть конче забиті, камінням закидають їх, кров їхня на них». Ми знаємо також, що Ісус сказав в 5 розділі Євангелія від Матвія: «По правді ж кажу вам, доки небо й земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все». Отож, на основі Слова Божого ми можемо стверджувати, що кожен, хто хоч якимось чином зв'язаний з окультизмом і магією, піддає своє життя прокляттю і зруйнуванню. Які ж наслідки захоплення окультизмом? Окультизм впливає на психологічний, тобто депресії, безпідставні страхи, смуток, небажання жити, різні голоси, фізичний, хвороби, алкоголізм, наркоманія, сексуальні збочення і духовний стан людини. Найстрашнішим наслідком заняття окультизмом в будь-яких його проявах є контроль людини злими силами аж до повної одержимості та осудження від Бога, так як це є гедота в його очах і він розцінюється як ідолопоклонство. Відомим є так званий психосоматичний синдром, що розвивається по типу добре відомого в психіатрії синдрому Кандінського-Клерамбо. Виявляється він наступний спосіб. У цілком здорових в психічному відношенні людей через деякий час після лікування у екстрасенсів з'являються незрозумілі, так звані невмотивовані страхи. Тобто страхи невідомо чого і невідомо через що. Потім поновлюється з новою силою те захворювання, через яке вони зверталися до окультистів, або хвороба переходить на інший орган. При цьому захворювання піддається лікуванню на силу, або не піддається взагалі. Нерідко аналогічні захворювання розвиваються у близьких членів сім'ї, у дітей, у чоловіка або дружини. Після цього з'являються мотивовані страхи по типу неврозу нав'язливих станів. Наприклад, страх смерті або страх того, що щось трапиться з дітьми або іншими близькими людьми. Страх їзди в транспорті. На цьому фоні людина починає чути голоси, які повеливають їй робити це і це. З'являється депресивний стан, який поступово посилюється. Голоси стають нав'язливішими, починають управляти психікою. З'являється депресивний стан, який поступово посилюється. Голоси стають нав'язливішими, починають керувати психікою, нав'язувати думки про самогубство. Хворі роблять спроби до самогубства і нерідко цим і закінчується їх життя. Особливо важко протікає окультна хвороба у дітей. Після сеансів Кашпіровського у деяких дітей, схильних до епілепсії, розвивалися важкі епілептичні припадки, аж до епілептичного статусу, коли припадок слідує за припадком і звичайними лікувальними заходами зупинити їх неможливо. Таких дітей доводилося госпіталізувати в реанімаційні відділення. Не завжди їх вдавалося врятувати. Були випадки смерті дітей або спостерігалися важкі ускладнення аж до декортизації, загибелі кори головного мозку. І тоді ці діти ставали важкими інвалідами. Самогубства або спроби за самогубства характерні для дорослих і молодих людей. Нерідко молоді люди роблять спроби самогубства на фоні окультної хвороби, розвинутої після початку занять екстрасенсорикою або іншими видами окультизму. Другим проявом окультної хвороби є синдром нав'язливих страхів, які розвиваються після відвідин екстрасенсів і чаклунів і часто не піддаються лікуванню звичайними способами. Третім проявом окультної хвороби можуть бути імунологічні порушення і зниження імунітету. Частіше це спостерігається у дітей. Вони починають часто хворіти на простутні захворювання, пневмонії, отити. Про зниження імунологічної реактивності під впливом лікування у екстрасенсів повідомляє в своїй книзі «Діагностика карми Лазарів» сам екстрасенс, що застосовує іноді в своїй практиці і методи чаклунства та магії. Четвертим нерідким проявом окультної хвороби є підвищена захворюваність онкологічними хворобами і блискавичне зростання тих, що були у хворих пухлин, і малігнізація доброякісних пухлин, тобто перехід їх в злоякісні. Деякі священники також відзначають підвищену захворюваність онкологічними захворюваннями у екстрасенсів, їх близьких родичів і у людей, що звертаються по допомогу до екстрасенсів. Про це ж свідчать і спостереження лікарів. На своєму особистому досвіді я пересвідчився у згубному впливі на життя відвідин різного роду нетрадиційних цілителів. В дитинстві я мав певні проблеми зі здоров'ям, пов'язані з опорно-руховим апаратом. Замість того, щоб звернутися до офіційної медицини, я почав відвідувати нетрадиційного цілителя, діяльність якого важко охарактеризувати якимось одним напрямом. Не то екстрасенсорика, не то кінезіологія, не то суміш різних східних окультних філософій. Основним методом лікування були різного роду рухи руками, з допомогою яких, мовляв, відбувається налагодження енергетичного балансу, відновлення аури і так далі. Разом з таким псевдолікуванням відбувався і процес втаємничення в саму окультну філософію. Ця особа вводила мене в розуміння карми, аури, суміші медитації, астральних подорожей. Навіть один раз практикувала це зі мною. Після чого в мене загострилося почуття неспокою і страху. Розповідала про позаземні цивілізації і про можливість контактів з ними. В позитивному світлі презентувала практику йоги. Церква і святі таїни подавалися у світлі непотрібності. Мовляв, походи до церкви потрібні звичайним людям, а не тим, які втаємничені у вищі знання. А християнство в моїй свідомості стало безсилою релігією. Через деякий час такого лікування попередні проблеми начебто зникли. але почали з'являтися нові затяжні хвороби, які провокували мене знову і знову відвідувати цього цілителя. Я також почав помічати, що в церкві на літургії мені було дуже некомфортно. Таке враження, що ціле тіло ломило, починалося сильне знервування і свербіння по всьому тілу. Я ледве відстоював літургію до кінця. В моєму житті також з'явилися сильні страхи. Причому ні зливання воску, ні інші окультні практики не допомагали. А ще через деякий час в мене почалася сильна депресія і бажання самогубства. Я постійно чув голоси, які провокували вчинити самогубство. Я не хотів цього, але не міг нічого вдіяти з цими голосами. Не пам'ятаю, коли це точно було, але коли я зрозумів, що моє життя дійшло до краю, я впав на коліна і почав просити Бога, щоб Він щось зробив з моїм життям. Бо я не міг вже далі так жити. Через деякий час мені приснився сон, в якому я бачив, як ця особа, яку я вважав за свого найбільшого добродія і цілителя, мала дуже страшні очі і гналася за мною, щоб знищити. У сні мені було дуже страшно. В тому ж сні я бачив, як якісь дивні середньовічно одягнені монахи, яких я ніколи до цього не бачив, моляться за мене. Після цього сна відбувся ще ряд подій, через які я перестав відвідувати цього цілителя. Однак страхи і тривоги не полишали мене. Я почав більше молитися, часто сповідатися, бо до цього я сповідався лише один раз на рік. Згодом я потрапив на реколекції, які проводила школа християнського життя і евангелізації, де і познайомився з монахами-капуцинами, одяг яких точно був таким самим, як і у монахів із мого сну. На цих реколекціях я зустрів Ісуса і запросив Його у своє життя. Прийняв Духа Святого, і моє життя почало різко мінятися. Зникли страхи, тривоги, багато комплексів, гріхів. Я почав посміхатися і радіти життю. Таким чином Бог витягнув мене із сітки, яку сатана розставив на мене. Слава Богу за це! Отож, бажаю всім нам не шукати допомоги у диявола і його слуг, бо нічим добрим це не закінчиться, а просити Бога і шукати Його благодаті. До зустрічі! Почуємося рівно через тиждень о цій же порі. Слава Ісусу Христу!